zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát. Podle premiéra Jiřího Rusnoka vláda za 100 dní splnila, co deklarovala. Česko vyšle tým lékařů do Jordánska, budou pomáhat syrským uprchlíkům. Divadelník Jiří Suchý dostane státní vyznamenání. Premiér v demisi Jiří Rusnok má za to, že jeho úřednická vláda v prvních 100 dnech splnila, co deklarovala. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu vyzdvihl především zákon o obnovitelných zdrojích energie, návrh rozpočtu nebo zlepšené čerpání evropských fondů. Vyjádřil také přesvědčení, že je dobře, když vláda souzní s hlavou státu. Vláda přerušila jednání o možném navýšení peněz na odstranění škod z jarních povodní. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Rusnok s tím, že do materiálu musí doplnit ještě ministerstvo školství, škody na tělovýchovných a sportovních zařízeních. Materiál počítal s navýšením peněz z původně schválených 4 miliard na 4,5 miliardy korun. Schodek letošního státního rozpočtu by mohl díky čerpání peněz z evropských fondů skončit výrazně lépe, než je schválených 100 miliard korun. Vyplývá to z vyjádření premiéra Rusnoka. Konkrétní odhady ovšem odmítl v souvislosti s čerpáním evropských peněz sdělit. Václav Beránek končí ve vedení Povodí Labe. Funkci generálního ředitele opouští po dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Proč odchází, odmítl Toman specifikovat.
Pověřil jsem pana Mariana Šebestu, muž jednou pověřený byl s tím, že 18. což je v pátek, nejpozději vypíšeme výběrové řízení.
Beránek stál v čele podniku od letošního května. Obchodníci s potravinami budou asi povinni uvádět u vchodu do prodejen podíl českého zboží na jejich pultech. Prosadit to chce ministerstvo zemědělství. Návrh je součástí novely zákona o potravinách, který dostane na stůl vláda. Obchodníkům se to ale nelíbí, tvrdí, že určit množství zboží domácí provenience je obtížné. Chybí také jasná definice, co to vlastně český výrobek je. V Libanonu pohřbili Čecha, který tam tragicky zahynul začátkem měsíce. Muž se při výpravě zřítil do horského údolí Kadíša, odkud se marně snažil přivolat si pomoc prostřednictvím tísňové linky. Podle českého velvyslanectví v Bejrútu si pohřeb v Libanonu přála jeho příbuzná. Více informací zjišťoval náš zpravodaj Robert Mikoláš.
Pohřbu v kostele v městě Pšáre se zúčastnilo mnoho místních obyvatel. Na poslední cestě zemřelého muže doprovodil i velvyslanec České republiky v Libanonu, svatopluk Čumba.
Příbuzná, kterou jsme našli, vyjádřila přání nerepatriovat tělo do České republiky a poté jsme se společně dohodli, že se organizuje velvyslanectví ve spolupráci s radnicí města Pšáre pohřbení ostatků právě v tomto posvátném místě.
Vysvětluje svatopluk Čumba, proč nebyly mužovy ostatky převezeny do České republiky. Dále ale pokračuje vyšetřování, proč dva pracovníci libanonských bezpečnostních složek provozujících tísňovou linku na volání o pomoc nereagovali.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika ještě letos vyšle do Jordánska tým lékařů, který by měl pomáhat s ošetřováním syrských uprchlíků. Zároveň nabídne několika syrským pacientům lékařské ošetření v českých nemocnicích. Vyplývá to z návrhu na pokračování programu humanitárních evakuací, který schválila vláda. Konkrétní podmínky pokračování programu by měl příští týden během návštěvy v Jordánsku dojednat ministr zahraničí Jan Kohout. Nemocnice nebudou schopny uhradit všechny závazky nejen letos na konci roku, ale i příští rok, pokud nebude přijato systémové řešení. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zdravotnictví pro čtvrteční jednání tripartity. Ministerstvo v něm upřesňuje dopady letošní úhradové vyhlášky. I při nižších příjmech musely nemocnice vyplácet zvýšené platy, které vybojovaly odbory. Podle ministerstva může mít nedostatek financí dopad i na kvalitu péče. Nemocnice si nebudou moci pořizovat modernější přístroje, omezí peníze na opravy a udržování objektů. Lidé v Česku trpí nadměrným hlukem, na druhou stranu ale klesají například emise skleníkových plynů. Vyplývá to ze zprávy o stavu životního prostředí. Podle prezidenta Národní hlukové observatoře Iva Vaňka se přitom hlučnost bude zřejmě dál zhoršovat.
Minulá vláda vláda v letech 2010 a 2011 upravila v legislativě pomocí nástrojů, které způsobily zvýšení povolených hlukových limitů o 7 decibelů. Jestliže si vezmeme v úvahu, že 60 decibelů je poslední ještě hraniční bezpečný hlukový limit pro lidský organismus a my už dneska máme 67 decibelů, tak samozřejmě je to velké riziko.
Zakladatel semaforu Jiří Suchý dostane ocenění od prezidenta republiky Miloše Zemana. Státní vyznamenání převezme 82-letý umělec 28. října. Suchý potvrdil, že je pozvaný na slavnostní ceremoniál na hrad, bližší podrobnosti ale nezdělil.
V oblek mám už mnoho let, který používám pro slavnostní příležitosti, speciálně proto nemám. Nevylučuju, že to třeba ještě nebude, nebo co, takže oni mi řekli předběžně, že se jako zvažuje, že bych to měl dostat, ale že o tom nemám zatím mluvit, takže já nemůžu poskytovat žádný rozhovory, proč jsem to slíbil.
Na závěr počasí v Česku ve čtvrtek. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo slabý déšť. Teploty 10 až 14 stupňů, na horách kolem 7 stupňů Celsia. A připraven je stručný přehled středečního českého tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Deník Právo přináší rozhovor s tvůrci dokumentu o Praze, který ji představili jako město podvodníků, zlodějů a prostitutek. Praha tvrdí, že film klame a poškozuje její pověst. Stanice National Geographic, která dokument odvysílala, se zase brání, že je v pořádku. Podle tvůrců z produkční společnosti Cikcek, která díl z cyklu Město podvodu natočila, je dokument skutečný. Aktéři, vesměs nepoctiví taxikáři, zloději a podvodníci, prý byli praví. A tvůrci ji jen po natočení daného úseku upozornili, že byli filmováni. Někteří z nich ale po natáčení dostali honorář. Producenti se brání, že takový postup je zcela běžný. Kompenzují tím prý případnou ztrátu na příjmech nebo narušení lokality. Na loňskou nehodu lobbysty Romana Janouška se vrhne tým elitních znalců. Důvody uvádějí Hospodářské noviny. Cílem týmu totiž bude vytvořit jakýsi superposudek, který by měl definitivně říct, jak se nehoda v březnu roku 2012 odehrála. Dosavadní posudky totiž líčily průběh zcela protichůdně. Na novém posudku budou pracovat odborníci z Brněnského ústavu soudního inženýrství. Ten vypracovával posudky i k dalším sledovaným dopravním kauzám, třeba k nehodě zpěvačky Dary Rollins nebo v případu bezohledné jízdy Luboše Laciny, který vytlačil řidičku z dálnice. Jejich postup pak ještě zkontrolují oponenti. Zpracování takového superposudku však bude kvůli jeho náročnosti trvat až 9 měsíců, tedy déle než samotné vyšetřování nehody. Lidové noviny přinášejí příběh muže, který si přál, aby jeho popel po smrti vysypali do Vltavy. Své poslední přání si ještě za života chtěl pojistit na úřadech, jenže tam narazil. Z příslušné radnice mu totiž přišlo zamítnutí s tím, že by tím mohl znečistit životní prostředí. Úředníci se přitom opírají o názor Ministerstva životního prostředí. Odborníci to však vidí jinak. Podle nich je lidský popel naprosto sterilní a žádné znečištění z něj proto nehrozí. Případ řeší už i ombudsman a ten se jednoznačně postavil na stranu lékaře. Podle Pavla Varvařovského totiž nelze prokázat, že by vysypáním popela kvalita vody utrpěla. Ať už ale dopadne spor jakoliv, příbuzní mužovo poslední přání splnit mohou i tak, jak dodávají Lidové noviny. Nikdo nic takového nehlídá a také ani neuhlídá. V Praze končí festival Zlatá Praha a naopak začíná festival filmů v německém jazyce. Byly tu také rozdány ceny divadelních novin. Zpěvohra Císařovi nové šaty se dočkala světové premiéry, ale až po půl století a také až v Berlíně. V Česku je málo mezinárodně uznávaných staveb za posledních 20 let. Nový festival světelných instalací Signal naopak řadí Prahu mezi světové metropole, kde podobné umělecké. akce probíhají. To jsou témata další části našeho dnešního vysílání. Přeji vám pěkný poslech. Právě tuto středu končí Mezinárodní festival České televize Zlatá Praha, který letos probíhá už po 50. Při té příležitosti přijeli do našeho hlavního města největší hvězdy tanečního i hudebního světa. Festival přivítal například světově proslulé bratry Bubeničkovi. S koordinátorkou festivalu Zlatá Praha Johanou Mikovou mluvil Petr Šrámek.
Jde o jednu z nejstarších akcí svého druhu na světě, letošní ročník už je 50. A ve studiu vítám festivalovou koordinátorku Johanu Mikovou. Dobré ráno.
Dobrý den.
Které filmy a které pořady reprezentují Česko?
Reprezentují Česko, tak těch je tuším 5, které přihlásila Česká televize a potom další 2, které přihlásili nezávislí producenti, takže 7 dohromady.
A jaký je zájem zahraničních televizí a televizních společností o Zlatou Prahu?
Opravdu velký, konkrétně o tu videotéku nebo o tu soutěžní přehlídku, která je páteří festivalu, tak je opravdu velký. Letos máme snímky celkem 89 snímků ze 20 zemí a přihlásilo je tuším 49 až 50 společností.
A kdybychom mluvili konkrétně jmenovitě, kteří významní hosté přijedou?
Tak v rámci doprovodného programu já osobně se nejvíc těším na bratry Bubeničkovi, což jsou jednovaječná dvojčata, takový slavní, velmi slavní čeští tanečníci, kteří oba dva vystudovali konzervatoř, poté pokračovali, hned po studiích se dostali do prestižního hamburského baletu. Dnes jeden z nich tančí v Drážďanech a druhý v tom Hamburku a vyprodává velká divadla, velké scény po celém světě, takže ti jsou takovými významnými hosty letošního ročníku.
A zaměření festivalu je na pořady s hudební a taneční tematikou, zřejmě se osvědčilo, bude tomu tak také v následujících letech.
Ano, ano, je to tak už po 20 let a Zlatá Praha je svého druhu opravdu jedinečným festivalem, žádný jiný festival po celém světě není takto vyprofilován a takto zaměřen.
Film o králi Ludvíku II. Bavorském, dokument o vymírání včel nebo příběh filozofky Hanny Arendtové. To všechno nabízí festival německy mluvených filmů Das Filmfest. Už po 8. bude hostit Praha a Brno. Natáčela Eva Rajlichová.
To nejlepší z rakouské, německé a švýcarské kinematografie nabídne i letos Das Filmfest. Hlavní festivalová sekce s názvem Generace Y se věnuje především mladým lidem.
Hlavní ten moment je nějaký proces hledání. Velká část téhle generace se, myslím, se potýká s hledáním sama sebe, což je vlastně v průběhu lidského života poměrně normální, nicméně dřív jsme tohle to mohli vidět u lidí pod 20 let. Teďka běžně se setkáváme se 30-letými lidmi, kteří s tímhle problémem bojují.
Vysvětluje jeden z organizátorů přehlídky Tomáš Friedrich z GT institutu.
Takovým extraktem tady toho je třeba film Ouboj, ale potom jde úplně o v uvozovkách banální problémy jako hledání vlastního partnera, hledání vlastní sexuální identity. To jsou filmy Love Stakes, Volný pád. Each bee, depending on its
age, has a certain role. Na pestrou nabídku láká i sekce dokumentů. Tady už tradičně ty nejkvalitnější snímky nabízí především švýcarští tvůrci. Letos tu nechybí ani oscarový kandidát snímek More Than Honey.
Režisér Markus Imhof se zamýšlí nad problémem, co se stane, když vymřou včely.
Popisuje Jana Kínová ze švýcarské ambasády.
Ráda bych citovala Alberta Einsteina, který kdysi řekl, že když vymřou včely, vymřou do 4 let také lidé. A již 3 roky vymírají na celém světě včely. A o příčinách tohoto vymírání se sice vedou dohady, ale tento dokumentární film ukazuje, že se jistě nejedná o něco, jako je pár kusů mrtvého hmyzu.
Nevšední a humorní pohled na nové náboženství dneška, práci a kariéru mapuje zas německý dokumentární film S chutí do toho.
Filozofové a nějaký hlavní myslitelé před 100 lety v podstatě předpovídali, že se bude pracovat díky industrializaci čím dál tím méně. Na druhou stranu v současnosti jsme svědky toho, že se naopak pracuje čím dál tím víc. A tenhle dokument se kriticky ptá, jestli je to opravdu správně, jestli se někde nestala chyba.
Nově se v programu objeví i několik bloků krátkých filmů. Podle pořadatelů jasně dokazují, že dobrý snímek nemusí mít jen 90 minut.
Krátký film je taková specifická forma, která je schopná podat příběh nějaký zajímavou pointu během opravdu několika minut. Takže během toho bloku uvidíte opravdu celou škálu témat, celou škálu možných rukopisů filmových.
Pražské kinosály Lucerna a Atlas opustí Das Filmfest 20. října. Pak se přesouvá do brněnského kina Art.
Divadelní kritici v úterý rozdali ceny za nejlepší inscenace a výkony v předešlé sezóně. Cenu Divadelních novin dostal herec Karel Dobrý za titulní roli v inscenaci Den opričníka, kterou hraje v pražském studiu Hrdinů. Skladatel Miloš Orson Štědroň si vysloužil ocenění muzikálem Divadlo Gočár a sošku získal i režisér Dušan D. Pařízek, který pro Národní divadlo Praha nastudoval hru Zahradní slavnost. Informace z předávání má Michaela Vetešková.
Uznávaný režisér Dušan D. Pařízek je nejenom autorem inscenace, ale také scény. A není to nic neobvyklého. Podobně pracoval už v pražském divadle Komedie, které vedl 10 let.
Vidíte jenom obvodní hrany kostky, za ní prázdné jeviště Stavovského divadla a časem se tenhle ten prostor, nejenom jeviště a orchestřiště, na kterým stojí ta naše kostka, ta naše scenografie, ale i hlediště pojednává a pomalinku se stává vlastně z této oslavy, o které je tahle ta hra napsaná, skutečnost, která se týká všech zúčastněných. Zahradní slavnost skutečně patří všem.
Herci mimo to, že účinkují v Havlově absurdním dramatu, podávají divákům rekvizity.
To prostředí, které vzniká v reálném čase během druhého hlavního obrazu této naší inscenace, je prostředí zahradní slavnosti, které se mohou zúčastnit i diváci. Já si myslím, že každý divák, nejenom Národního divadla, ale v Praze, respektive v České republice, který vnímá otevřeně s jistým nadhledem to, co se děje v této společnosti, v politice, co se děje v médiích, kdo naslouchá tomu, jakým způsobem komunikujeme, jakým způsobem nejsme sto komunikovat, jak se vlastně všechno redukuje na pouhé fráze, které se neustále opakují v mezilidské komunikaci, ve sdělovacích prostředcích. Každý, který pro tohle to má jenom trochu smysl, tak si asi v této inscenaci najde sdělení, které se jeho osobě a toho, jak vnímá tento český svět, tuto českou společnost, ten si něco najde, co se jeho osobního vnímání týká.
Ústřední postavu Hugo Plutka představuje Martin Pechlát.
Já jsem vůbec neváhal. Přímo mě oslovil režisér Pařízek.
A v čem je pro vás ta postava zajímavá?
Já vám na tohle to neodpovím, protože já takhle o svoji práci neuvažuji. Pro mě vždycky je důležitý a zajímavý naše spolupráce všech těch lidí, kteří se na té tvorbě inscenace podílejí, tak ta je pro mě zajímavá. A to, že se s těmihle lidmi budu moct pokusit něco vytvořit s textem Václava Havla, s jeho hrou Zahradní slavnost, tak to mě hodně zajímalo a to byla výzva pro mě.
Hugo Pludek je přičinlivý mladík, který se šplhá po společenském žebříčku pomalu a jistě nahoru, takže omílá fráze, které se ostatním líbí. Když měla Havlova Zahradní slavnost před 50 lety premiéru v divadle Na zábradlí, některé hlášky z inscenace takřka zlidověly a dlouhou dobu kolovaly Prahou.
Tak dlouho jsem krmil sisla, až mi fujara spadla do rákosí. Kdo se hádá o komáří řeše, to nemůže tančit s kozou u podmokem.
Oni totiž zapomněli, že v budoucnu se bude umění s technikou tak nějak harmonicky doplňovat. Tak nějak lidsky, ne?
Zpěvohra Císařovi nové šaty českého skladatele Miloše Vacka se dočkala po 50 letech světové premiéry. Samotný skladatel se jejího uvedení ale nedožil. Dílo, které za komunistického režimu skončilo v šuplíku, nastudovali v berlínské komické opeře. A naše zpravodajka Klára Stejskalová byla přitom.
Zpěvohra o císařovi, který měl nade všechno rád nové šaty, slaví v komické opeře úspěch. Děti neskrývají nadšení. Zpěvohra v nápaditých kostýmech přišla skupině holčiček vtipná. Nejvíc se jim samozřejmě líbil závěr, když se císař ukázal nahý. Tedy ve spodním prádle, jak upřesňuje maminka. Komická opera v Berlíně je vyhlášená moderním, originálním pojetím svých inscenací a hledáním nových cest. I když má v repertoáru díla od barokní opery po skladby od Benjamina Britna. Odborníci z celého světa ji ocenili titulem Operní dům roku. Po svém tu pojali i císařovi nové šaty. Kostýmy pro císaře Maximiliána jsou velmi nápadité, ale především dílo určené dětem děti skutečně baví. Chvílemi se dokonce zapojují do děje, když se třeba učí zpívat hymnu císaře Maximiliána.
Oh, sehr. Also ich muss sagen, dass...
Spokojenost neskrývá ani šéf dramaturg Ulrich Lenz.
Ich glaube, dass die funktionieren, dass das gut.
Všechno to fungovalo. Inscenace má rytmus, je živá, má barvy, je pestrá a má své poselství.
Botschaft, wenn man so will, die in dieser Geschichte drin steckt, sehr, sehr klar.
Právě Ulrich Lenz je tím, kdo dílo po 50 letech uvedl do života. Objevil ho přitom čirou náhodou.
Also ganz banal, ich habe eine Liste von einem Verlag mir angeschaut, da stand.
Bylo to banální, měl jsem od vydavatelství seznam pohádkových děl. Císařovi nové šaty mi přišly jako dobrý námět. Skladatele jsem neznal, ale prohlédl jsem si partituru a řekl si, že to může být dobré dílo.
Teprve později zjistil, proč se zpěvohra skladatele Miloše Vacka a libretisty Miroslava Homolky z roku 1962 nedočkala v Československu uvedení.
Also erst habe ich nicht verstanden, habe ich gedacht, warum ist ein Märchen oder so.
Nejdřív jsem nechápal, proč někomu vadila pohádka, ale je velmi kritická. V originále je mnoho satirických, kritických poznámek vůči politikům a politickému systému, takže proto to zřejmě zakázali. A pak to zůstalo v archivu. Asi si nikdo na to nespomněl.
Und dann hat man sich irgendwie nicht mehr dran erinnert oder so.
Ne každému se hned spojí jméno Miloše Vacka s hudbou, kterou známe dobře z večerníčku nebo filmových pohádek. Přitom jeho hudba provází Krtečkovi z Kopečiny, příběhy o kocouru Mikešovi nebo o chytré lišce. Dlouho by trvalo vyjmenovat všechny filmové pohádky, pod kterými je Miloš Vacek podepsaný.
Jesus Maria und Josef! Ich sehe nichts!
Možná se teď dočkáme po úspěšné premiéře v komické opeře v Berlíně z hudebněných císařových nových šatů také v nějakém českém divadle.
Oh, das wäre schön natürlich. Also, hoffentlich dann auch bei den Tschechien.
To by bylo samozřejmě pěkné. Neříkám to proto, že jsem to objevil já, ale protože to dílo si zaslouží, aby se hrálo častěji.
Das Stück hat verdient öfters gespielt zu werden, auf jeden Fall.
Je přesvědčený šéf dramaturg Ulrich Lenz a první ohlasy německých divadelních kritiků mu dávají za pravdu.
Posloucháte Rádio Praha.
Mezinárodně uznávaných staveb z posledních 20 let je v Česku minimum. Podle některých odborníků takové budovy dokonce vůbec neexistují. Příkladem architektury, která překročila hranice a dostala se do mezinárodních odborných časopisů, je třeba tančící dům architektů Vladomilu Niče a Franka Gehryho. A teď také revitalizace dolní části Vítkovic, kterou navrhl architekt Josef Pleskot. Kvůli nedostatku současných progresivních staveb je Česko často vnímáno spíše jako skanzen. Více už z příspěvku Zuzany Vlčkové.
Nebylo to jednoduché i tenkrát s tímto přijít, s tímto toto prosadit. A takovým holým kopcem prostě může vzniknout takový krásný, tomu říkám Bauhaus, prostě pražský. A prosím, dneska to je tam a dneska tam chodí lidi a prostě se o to píšou krásné knížky a o to se dělají krásné výstavy.
Na příkladu unikátní funkcionalistické osady Baba na Praze 6 demonstruje ředitel festivalu Architekt Červík Petr Ivanov, že každý z ambiciozních projektů měl zpočátku problémy. I proto si myslí, že projekty jako je budova Radovana Hubičky Line, která by měla vyrůst jako dostavba pražského Vítězného náměstí, a nebo třeba projekt Jana Kaplického Rejnok, který by rádi přivedli k životu České Budějovice, nakonec přece jen uspějí. Místopředseda České komory architektů Petr Lešek si myslí, že kvalitní stavby u nás už vznikají, i když ne ve velkém počtu.
Jedna věc je, že samozřejmě jsou tady tvůrci, kteří dokáží dělat špičkové věci. Ne vždycky mají šanci je realizovat. Horší to je u větších věcí, u veřejných zakázek.
Ze strany vlastně zadavatelů je jako tendence vycházet z nějakých průzkumů nebo já nevím čeho a vlastně přibližovat se jako tomu masovému vkusu. Přitom vlastně si myslím, že ten vkus dávno takhle masový není.
Doplňuje další představitel profesní organizace architektů Petr Janda. Jinými slovy, stavby mezinárodní úrovně mohou vznikat i v Česku. Chybí nám ale kultivovaní zadavatelé. Svůj díl viny na nedostatku prostoru pro kvalitní současné návrhy mají přitom podle Petra Jandy i sami architekti.
Teďka bojuje budou jako každou zakázku, tak zbytečně jako brzo si sníží svoje laťky. Že ani tomu klientu jako nedokážou vysvětlit, že má šanci udělat něco velmi jako specifického a prostě má šanci to udělat za nějaké normální jako relevantní peníze.
Podle publicistů by si Česká republika zasloužila doplnit svou unikátní mozaiku architektonických slohů právě o výrazné současné stavby. Mohla by tak překročit svůj stín historického skanzenu.
Ke světovým metropolím se Praha naopak přibližuje novým festivalem Signal, který začíná tento čtvrtek. Na známých pražských stavbách a architektonických lokalitách, jako je například Petřínská rozhledna nebo Staroměstské či Václavské náměstí, diváci uvidí světelné instalace předních zahraničních i českých autorů, kteří se tomuto novému druhu umění věnují. Podrobnosti uvádí mediální koordinátorka tohoto festivalu Kateřina Kambercová.
Festival Signál rozsvítí celou Prahu v jiném světle, dá se říct. Praha bude po dobu 4 dnů rozsvícená v různých historických místech, jako například na Staroměstském náměstí. Je možný vidět Hypercube od skupiny 1024 Architecture, to je francouzská skupina, která se zabývá videomappingovou instalací. Po Praze na různých místech budou světelné instalace, videomappingové show, bude se konat plavba za světlem na párníku Vyšehrad nebo párníku Tyrš, nebo cyklistické túry začnou už zítra v 6 hodin.
Už jste zmínila francouzské umělce, zúčastní se i někdo z českých autorů?
Samozřejmě z českých autorů bude velkolepá instalace na kostele svaté Ludmily od české skupiny The Makula. Další skupiny nebo další audiovizuální umělci, který můžu jmenovat, je třeba Krištof Kintera nebo Ronny Plesl. Krištof Kintera rozsvítí maják, takže Petřínská rozhledna se promění na okamžik v maják a Petřín se stane jakýmsi ostrovem. Takže velmi jednoduchá a velmi impozantní instalace.
Existuje pro případné zájemce a diváky této světelné výstavy nějaká mapka, nebo jak se vlastně mohou orientovat, kde všude ty objekty jsou?
Samozřejmě mapky existují, je možné je získat na různých místech, určitě na Staroměstském náměstí, ale také je možný, jelikož tady mluvíme o různých technologiích a samozřejmě světelných instalacích, takže i my máme možnost, nebo diváci mají možnost si nainstalovat aplikaci na svých iPhonech, kde je možné se dívat na mapku a na různý tury a tak dále, na programy, na workshopy.
Má, předpokládám, tento projekt taky nějaké webové stránky?
Samozřejmě, projekt má webové stránky, takže navštívit můžete www.signalfestival.com.
A pozvánkou na festival Signal končí naše dnešní vysílání. Ze studia Radia Praha se loučí Milena Štráfeldová.